วัสดีครับ
สวัสดีครับ
ก็เดี๋ยวโอกาสทักทายซึ่งกันและกันอีกครั้งนะครับซ้ายมือขวามือข้างหน้าข้างหลังนะดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมการร่วมกันนะฮะนี่ก็มีคนมาจากทั้งใกล้ทั้งไกลนะฮะเมื่อเช้าเห็นคุณแม่ของคุณหมอมาจากนิวเม็กซิโกใช่ไหมครับมาจากอัลเบอร์เคิร์กี้นะครับก็ยินดีที่ท่านมาอยู่เช้าของเรานะฮะครับเช้าวันนี้นะครับก็เป็นการใคร่ควรคิดถึงเทศกาล Thanksgiving นะครับซึ่งเราก็เฉลิมฉลองทุกปีแต่ปีนี้ก็คิดว่าให้เราคิดถึงการขอบคุณพระเจ้านะครับไม่ใช่เฉพาะอะไรที่มันสุขสนานหรือว่าดีหรือว่าเฉพาะที่เป็นพระพรที่เห็นได้ชัดแต่ว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าในสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งความยากลำบากด้วยนะครับครับก็มีพระธรรม2สัมตอนด้วยกันนะครับที่จะเชิญชวนพี่น้องอ่านนะครับ1เทสโลนิกานะครับหนึ่งเทสโลนิกาที่5ข้อ18นะครับเราก็คงจะได้ยินบ่อยพอสมควรแล้วนะครับพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าจงขอพระคุณในทุกกรณีดังนั้นคิดได้คำว่าทุกกรณีนะฮะขอบคุณเนี่ยไม่ยากแต่ว่าทุกกรณีก็เป็นข้อคิดสำหรับเราในเช้าวันนี้ทุกกรณีนะครับเพราะนี่และเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายโคโลสีบทที่2ข้อ7นะเปิดข้างหน้ามาหน้านิดนึงนะครับถัดติดมาบทที่2ข้อที่7ก็เฉพาะสุดท้ายเลยก็ได้นะครับหรืออ่านทั้งหมดก็ได้ครับจงยังร่างและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์และมั่นคงอยู่ในความเชื่อตามที่ท่านได้รับคำสั่งต้นมาแล้วแล้วประโยคสุดท้ายว่าไงครับและจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณถอยมาอีกนะครับที่กิจการบทที่27ข้อที่35ผมจะอ่านย้อนไปถึงข้อ33นะครับเมื่อจวนรุ่งเช้าเปาโลจึงชวนคนทั้งปวงให้รับประทานอาหารและกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่14ที่ท่านทั้งหลายต้องเฝ้าคอยอยู่และอดอาหารไม่ได้รับประทานอาหารอะไรตลอดมาฉะนั้นข้าพเจ้าขอชวนท่านทั้งหลายให้รับประทานอาหารเสียบ้างเพื่อจะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะเส้นผมของผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านจะไม่เสียไปสักเส้นเดียวท่านกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านจึงหยิบขนมปังขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าต่อหน้าคนทั้งปวงแล้วก็หักรับประทานคนทั้งปวงจึงมีกำลังใจขึ้นจึงรับประทานอาหารด้วยพระบิดาเจ้าเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์สำหรับพระรัตนะของพระเจ้าที่มาถึงเราทุกคนในเรื่องของท่าทีของการขอบพระคุณพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีแล้วก็รวมทั้งขณะนี้ซึ่งก็จะพูดได้ว่าทั่วโลกก็เต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ยังให้ความยากลำบากนั้นเป็นอุปสรรคในการขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่ในอุปสรรคทุกอย่างที่จะนำเราช่วยเราพระเจ้าทรงรักโลกและได้ประทานพระเยซูคริสต์เพื่อโลกพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราทั้งหลายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าครับก็ชีวิตของเราบางครั้งพระคัมภีร์ก็เปรียบเทียบในบริบทว่าเหมือนกับอยู่บนยอดเขาเหมือนกับทุกอย่างดีหมดทุกอย่างเจริญหมดบางครั้งก็เหมือนกับอยู่ในภูเขานะครับในภูเขาเงามัจจุราชในอยู่ลึกลงไปข้างล่างนะครับดูเหมือนกับมันมืดมันไม่มีทางจะออกดิ้นร้องไห้ควนคางอยู่ตรงนั้นบางครั้งก็เหมือนกับอยู่ในเนินไม่ถึงกับขึ้นไปอยู่สูงนั่งอยู่ในเนินเตี้ยๆเดินไปมองข้างบนก็เห็นอยู่ว่ามียอดเขาอยู่ที่อาจจะไปถึงที่นั่นได้รับประกรณ์แล้วก็มองไปก็ข้างล่างก็มีคนทนทุกข์อยู่แต่เวลานี้เราอยู่ตรงกลางพระคัมภีร์บอกว่าไม่ว่าจะอยู่ ใน valley อยู่ใน on top of the mountain หรืออยู่ตรงกลางเนี่ยก็ให้เราขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่เรียกว่าโอ้จะต้องไปถึงที่นู่นก่อนถึงขอบคุณไม่ว่าจะต้องหรือว่าขึ้นจากหลุมมาอยู่ตรงกลางแล้วค่อยขอบคุณขอบคุณได้ในทุกกรณีผมคิดว่าพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมนุษย์นะครับเรามีแนวโน้มที่อยากจะได้ทุกอย่างที่ดีหมดทำอะไรก็ทำไมครับพอมีเหลือเฟือใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดอยากจะอิ่มอยากจะสนุกอยากจะหัวเราะอยากจะชนะอยากจะได้อะไรก็รู้สึกว่ามันถูกใจอยากจะมีเกียรติค้าขายอยากจะได้กำไรทำอะไรก็อยากจะให้คนชมอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่อยากจะมีสุขภาพแข็งแรงอยากจะมีงานทำแล้วก็อยากจะมีโอเวอร์ไทม์ที่ได้เงินเยอะอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นสามีภรรยาลูกรักกันไม่มีใครทำให้ใครเดือดร้อน อยากจะมีชีวิตที่สะดวกสบายพระคัมภีร์บอกว่าถึงขนาดแล้วก็ยังมีคนบางประเภทที่ได้ทุกอย่างแล้วก็ยังไม่ขอบคุณพระเจ้าไม่ทำแบบ thankless heart รู้ว่ามีพระเจ้ารู้พระเจ้าประทานทุกอย่างให้แต่ว่าไม่ขอบคุณพระเจ้านะถ้าไปอ่านดูโรมบทที่หนึ่งข้อ21นะครับหาได้ขอบคุณพระเจ้าไหมหรือว่าเปลี่ยนจากที่เรามีมากมาเป็นพอเพียงอิ่มบ้างหิวบ้างอาจจะไม่สนุกสนานไม่ถึงกับหัวเราะเฮฮากระโดดโลดเต้นแต่ว่าก็ไม่มีทุกร้อนอยู่แบบเงียบๆสบายๆอาจจะสอบหรือแข่งขันไม่ได้ที่หนึ่งอาจจะได้ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าหกที่เจ็ดแปดเก้าที่สิบภาษาไทยมีบอกว่าก็ดีกว่าที่โลหรือก็ยังดีกว่าสอบตกใช่ไหมเท่าทุนก็ยังดีกว่าดีกว่าอะไรเขาไม่ชมแต่ว่าถ้าเขาไม่มาว่ามันติมันด่าก็โอเคก็ยังดีกว่าถูกว่าถึงแม้ไม่แข็งแรง 100% ก็ปวดหัวตลอดบ้างก็โอเคไม่ถึงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนอนหยอดน้ำเกลือหรือว่าให้น้ำเกลือหรือว่าผ่าตัดหรือว่าต้องไปกีโมหรือว่าไปฉายแสงอะไรที่รุนแรงก็ถามว่าพออยู่ตรงนั้นพอขอบคุณพระเจ้าได้ไหมน่าจะได้นอกจากว่าไปเปรียบเทียบกับคนที่เขามีมากกว่าแล้วก็เลยไม่อยากขอบคุณต้องขอบคุณได้อย่างนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขอบคุณโอ้ทีนี้ถ้าเกิดตกไปอีกข้างล่างอีกจากถูกตัดโอเวอร์ไทม์มีงานทำน้อยลงเหลือ20-25ชั่วโมงตอนนี้ถูกเลยครับตอนนี้ดิ่งลงไปอยู่ในแวลเล่แล้วจากที่เคยแค่นานๆป่วยทีปวดหัวตัวร้อนก็อาจจะเป็นโรคอะไรที่รุนแรงอาจจะเป็นเดินเหินไม่ค่อยได้ทำอะไรไม่ได้สะดวกอาจจะเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นกับร่างกายของเราอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้เราเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็เป็นสิ่งที่คำของพระเจ้าเชิญชวนเราในเช้าวันนี้ว่าจะอยู่ในกรณีแบบไหนนะครับวันนี้ก็อาจจะเน้นในเรื่องของกรณีของความลำบากความทุกข์จะใหญ่เล็กก็แล้วแต่นะครับเปรียบเทียบกันไม่ได้เราบางทีว่าโอ้ของเราทุกข์กว่าของเราใหญ่กว่าบางทีของเขาถ้าเขาไม่เคยเรื่องที่ดูเหมือนเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาแต่ผมจะบอกกับพี่น้องว่าน่าดีใจอย่างก็คือทุกวันเนี่ยเรามองโลกที่เราอยู่กว้างขวางคนจำนวนมากมายเนี่ยเปรียบเทียบกับปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยมันน้อยมากใช่ไหมขับรถไปทำงานทุกวันเนี่ยรถไม่รู้กี่ฟืนกี่แสนกี่ล้านคันมันก็มีอุบัติเหตุป่าปลายถ้าเกิดมันมีขึ้นนี่เราไปทำงานไม่ได้ไม่ถึงที่ทำงานใช่ไหมครับทุกวันที่เราอยู่เนี่ยนานๆก็จะเห็นตำรวจจับใครสักคนหนึ่งหรือนานๆจะเห็นมีอุบัติเหตุถ้าครึ่งนึงของคนที่ขับรถเจอถูกตำรวจจับถูกอุบัติเหตุเนี่ยลองคิดดูว่ามันจะแย่ขนาดไหนโรงพยาบาลก็คงไม่มีที่ที่จะให้คนไข้ไปรถติดจะพาคนไข้ถึงโรงพยาบาลก็เป็นสิ่งยากดังนั้นก็เป็นสิ่งที่น้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งดีๆบวกลบคูณหารในชีวิตของเราเนี่ยมันจะพบว่าเปอร์เซ็นต์น้อยที่เราเผชิญกับความทุกข์ยากเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้ารักเรา พราะว่าพระเจ้าเต็มไปด้วยความเมตตาพระคัมภีร์บอกว่า and his mercy endure forever นั้นประการแรกบอกว่าทำไมครับให้เราขอบคุณพระเจ้าในความทุกข์พระคัมภีร์บอกเลยว่านี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้ามีพระทัยมีความปรารถนาอย่างมากที่จะให้ลูกของพระเจ้าสาวกของพระเยซูคริสต์สามารถที่จะแตกต่างไปจากโลกก็คือขอบคุณพระเจ้าได้เมื่อเผชิญความทุกข์ยากพระมีหลายคนบอกให้ชื่นชมยินดีไม่ทราบว่าชื่นชมยินดีก็ขอบคุณพระเจ้าก็น่าจะเป็นฟ้าแฝกกันถ้าขอบคุณพระเจ้าได้น่าก็จะมีความยินดีได้ถ้ามีความยินดีก็แสดงว่าเรามี ability ที่จะขอบคุณพระเจ้าได้ไม่มีประโยชน์ที่จะไปยิ้มระบนในเวลาเดียวกันใช่ไหมครับนั้นบางทีเมื่อเพลงจะพูดเพราะเนี่ยที่บอกว่าสอนให้ข้าที่จะรักพระองค์เช้าวันนี้บางทีต้องการสอนให้เราขอบคุณพระเจ้าถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาทำให้เราเห็นภาพของความไว้วางใจพระเจ้าเป็นการที่แสดงออกว่าทุกอย่างเราฝากชีวิตของเราไว้กับพระเจ้าแล้วก็มันเป็นความแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่เรามีกับพระเจ้าไม่ใช่เป็นแบบผิวเผินดีก็ขอบคุณพระเจ้าบางครั้งดีก็ยังไม่ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลานี้ก็คงเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องน้ำท่วมเป็นเรื่องแผ่นดินไหวเป็นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องมากมายที่อยู่ในชีวิตของเราแต่ละคนที่อาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็ในแบบอย่างในพระคัมภีร์ก็คงใช้หลายๆคนก็ได้นะครับอับราฮัมโยเซฟเช้าวันนี้ก็คิดถึงโยบใช่ไหมครับจริงๆแล้วพระคัมภีร์เรื่องของโยบก็เป็นเรื่องของการทดสอบดูซิว่าจะมีใครสักคนหนึ่งไหมในโลกนี้ที่รู้จักพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกความทุกข์ยากที่แบบแสนสาหัสมาขอที่ไปทดลองต้องหาว่าไอ้คนเนี้ยก็ดีอยู่หรอกขอบคุณพระเจ้าเพราะรวยทำอะไรก็สำเร็จลองเอาทุกอย่างออกหมดสิจะเป็นยังไงใช่ไหมครับพระคัมภีร์ก็พูดถึงว่าโอ้ลูกๆกำลังกินข้าวกินดื่มกันอยู่ที่บ้านพี่ชายคนโตแล้วเสร็จแล้วก็มีคนวิ่งมาบอกว่าวัวที่กำลังไถนาอยู่ลากำลังกินหญ้าอยู่เนี่ยคนเสบามาโจมตีป้นเอาสัตว์ไปหมดแล้วก็ฆ่าคนใช้ที่เฝ้าสัตว์แต่บ้านหนึ่งก็มีคนใช้ใหม่คนอีกนะครับบอกว่ารอดมาได้คนเดียวคนหนึ่งมาก็บอกโอ้มีไฟตกมาจากฟ้านะครับไม่แกะไม่คนใช้ที่ดูแกะแล้วก็ข้าพเจ้าหนีไม่ได้คนเดียวเสร็จแล้วก็คนที่สามก็มาบอกชาวเคนเดียเนี่ยแบ่งกลุ่มเป็นสามกลุ่มด้วยกันแล้วก็มาป้นอูดไปแล้วก็ฆ่าคนด้วยดาบคนที่เฝ้าอูดอยู่แต่นั้นยังไม่สาหัสพอก็มีคนวิ่งมาบอกว่าลูกอยู่ทั้งหลายอ่ะที่กินข้าวกันอยู่ในบ้านลูกชายคนโตอ่ะลมพัดมาแล้วมันพัดแรงกระทบทั้งสี่ด้านแล้วก็บ้านถล่มลงมาลูกอยู่ตายทั้งหมดนึกสภาพไม่ออกเลยนะคือว่าถ้าอยู่ในสภาพอย่างนั้นจะทำยังไงทำไงภรรยาแนะนำว่าทำอะไรภรรยาโยบว่าแนะนำคำแนะนำของเขาว่าไง
ใช่พระเจ้าตายเ
สียเคิร์สกอร์เลนได้ก็คือว่าพระเจ้าแบบนี้แช่งแล้วก็ไปตายก็ดีกว่าที่จะอยู่ต่อไปโอ้โหนี่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอย่างอ่านให้เรารู้สึกสะเทือนใจหรือว่าอาจจะมีบางคนที่ทำอย่างนั้นกับพระเจ้าก็คือว่าอาจจะไม่สูญเสียมากขนาดนี้อาจจะแค่รถคว่ำหรือรถถูกขโมยหรือไฟไหม้บ้านโยบทำไงครับพระคัมภีร์บอกว่าโยบก็ลุกขึ้นฉีกเสื้อคลุมของตนโกนหัวกราบลงถึงดินนมัสการพระเจ้าท่านว่าข้าพเจ้ามาจากคันมารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่าและข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่าพระเจ้าประทานและพระเจ้าทรงเอาไปเสียโอ้โห God give and God take it away ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นสำหรับชีวิตของเรานะครับพระเจ้าก็ให้มาจะอยู่กี่ปีก็แล้วถึงเวลาพระเจ้าก็จะเอากลับไปถ้ารู้จักกับพระเจ้าก็ได้รับชีวิตนี้ครับพระคัมภีร์ก็บอกว่าและพูดและข้าพเจ้ากับก็บอกว่าข้าพเจ้ามาจากคันมารดาของข้าพเจ้ากลัวเปล่าและข้าพเจ้าจะกลับไปกลัวเปล่าพระเจ้าประทานและพระเจ้าทรงเอาไปเสียแล้วก็บอกว่าไงสาธุการแด่พระนามของพระเจ้าหลังจากนั้นมารยังไม่สะใจเนาะมารบอกว่าก็แค่เสียข้าวเสียของไปจะไม่หนักอะไรสักเล็กน้อยลองเอาให้มันเป็นอะไรนั่นสิตัวก็เลยทำไมครับเป็นฝีเป็นอะไรซาตานมาขอใช่ไหมบอกว่าซาตานยังออกไปจากเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้าและได้ให้โยกเป็นฝีร้ายตั้งแต่ฝ่าเท้าของท่านจนถึงกำบองศีรษะและท่านก็เอาชิ้นหม้อแตกขูดตัวของท่านและนั่งอยู่ใกล้กองขี้เถ้าแล้วภรรยาเรียนท่านว่าท่านยังจะยึดมั่นในความสัตย์ซื่อของท่านหรือทรงแช่งพระเจ้าเสียเถิดแต่ท่านตอบนางว่าเธอพูดอย่างหญิงโฉดจะพึงพูดเราจะรับสิ่งดีจากพระหัตถ์ของพระเจ้าและจะไม่รับของไม่ดีบ้างหรือถ้าเป็นสามีพูดกับผู้ชายก็บอกโอ้เธอค่อนข้างจะสปอยจังเลยนะเนี่ยอะไรอะไรก็จะเอาดีๆสบายๆไอ้ที่ไม่ดีนี่จะไม่เอาเลยเนาะคนที่ไม่ขอบคุณพระเจ้าเวลามีความทุกข์ก็คือคนที่บอกว่าทำไมจะต้องเอาหลงบัตรนี้มาด้วยที่มันไม่ดีที่มันลำบากที่มันทุกข์ยากทำไมไม่เอาแต่ดีผมคิดว่าพระคุณของพระเจ้าจริงๆก็ไม่ได้พูดอะไรที่มันลึกที่ลั่นก็คือชีวิตของเราไม่มีใครที่จะสามารถถ้าเราคาดหวังอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่ค่อยมีสติปัญญาจากพระเจ้านะ ผมว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่โยบตอบเนี่ยมันเป็นพระปัญญาของพระเจ้าเป็น wisdom เป็น mercy เป็น love ถ้าเรามีแต่ทุกอย่างดีๆหมดเนี่ยผมคิดว่าหลายคนจะลืมพระเจ้าจะมีมากจนกระทั่งไม่ต้องพึ่งพระเจ้าไม่ต้องมาโบสถ์ก็ได้ไม่ต้องมาที่ฐานก็ได้ทำเองก็ได้ลูกน้องก็เยอะเงินก็มีเต็มไปหมดคิดอะไรก็เก่งไปหมดแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายังใช้ความทุกข์เหมือนกับเครื่องมือที่คอยดึงชายเสื้อเราไว้ดังนั้นเราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับประการที่สองการที่สองพระคัมภีร์บอกว่าเวลาเมื่อเราเผชิญกับความทุกข์อันนี้ต่อจากสิ่งที่ผมแบ่งปันอาทิตย์ที่แล้วนะ1เปโตรบทที่4ข้อ12 13เนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนที่รักอย่าแปลกใจกับการทดลองอันเจ็บปวดที่ท่านเผชิญอยู่ราวกับว่าเป็นสิ่งแปลกประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่านและอย่าแปลกใจว่าโอ้โหประหลาดมากเลยเป็นคริสเตียนแล้วก็ยังมีความทุกข์อีกยังจะต้องมาเจอปัญหาโบสถ์ก็ไปอธิษฐานก็ไปเงินก็ถวายนมัสการก็มาของประทานมีก็รับใช้มันประหลาดจังเลยอะมีความทุกข์ไม่ทราบเคยเซอร์ไพรส์อย่างนั้นไหมบางก็คงไม่นะประหลาดจังเลยอะรับใช้พระเจ้าทุ่มเทชีวิตอาจารย์ปาโลน่าจะบอกเฮ้ยน่าจะพูดใช่ไหมแต่ท่านก็ไม่เคยให้ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีผมคิดว่าสำหรับคนที่รับใช้พระเจ้านะครับหมายความว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนพระเยซูบอกแล้วว่าถ้าเรารับใช้พระเจ้าเราจะได้รับการของเห็นถูกไหม Bless those who are persecuted in my name นั้นต้องมีการของเห็นเกิดขึ้นนะจะสามีภรรยาที่ไม่เชื่อจากครอบครัวของคนใดคนหนึ่งที่ไม่เชื่อจากที่ทำงานจากรัฐบาลจากประเทศเมื่อวันศุกร์ผมไปประชุมกับอาจารย์ลวีกับอาจารย์สอศักดิ์ตอนแรกเราคิดว่าเดือนกุมภาเราจะไปประเทศลาววางแผนไว้อย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวปีที่แล้วเอาคนลาวข้ามมาที่มุกดาหาร ก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันแล้วก็มาได้แค่10คน11คนปีนี้ก็เลยตั้งใจจะไปลาวปรากฏว่ามีผู้รับใช้คนหนึ่งที่พวกเราก็รู้จักนะครับไม่อยากบอกชื่อก็เป็นทั้งผู้รับใช้เป็นครูเรียนปากีสถานไปที่ลาวแล้วถูกจับติดคุกแล้วคุยกับท่านอินตาจะบอกว่าถ้ามีคนต่างชาติไปด้วยยิ่งอย่าไปเพราะว่าเขาเห็นคนต่างชาติพวกก็จับเลยแต่ว่าพวกเขาก็ยังคิดว่าก็แต่อันนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วนะพอดีมาคนมาเชิญไปให้ปีนังแทนแต่ว่าอาจารย์สองศักดิ์เขาบอกว่าคุกคืนนึงก็คงเข้าท่าดีเพราะว่าคนที่ติดถูกจับเนี่ยติดคุกคืนเดียวแล้วก็ถูกปล่อยว่าติดคุกคืนเดียวมีคุกสักวันนึงก็คงจะดีค่ามีประสบการณ์แต่ว่าจะไปติดก็ไม่รู้ว่ามันจะวันนึงหรือเปล่านะแต่ก็หมายความว่าใช่ไหมการติดคุกนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์พอไปประกาศก็ติดจับติดคุกก็ไปร้องเพลงนมัสการพระเจ้าคุกแตกอะไรต่ออะไรแต่ว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นถ้าคุณถูกข่มเหงในบางสิ่งบางอย่างในบางประเทศก็ถึงกับต้องจับไปฆ่าไปแกงก็มี ให้ขอบคุณพระเจ้าแต่ความทุกข์ยากมันก็มาจากความบาปบางครั้งก็เป็นความบาปของเราเองในบางกรณีก็เป็นความบาปของคนอื่นก็ได้ในปัญหาหลายอย่างในประเทศก็มาจากความบาปของคนใดคนหนึ่งหรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งคนหนึ่งก็ได้รับความทุกข์นั้นด้วยหรือเป็นการที่พระเจ้าตรีสอนเราอาจจะป่วยลงอาจจะตกงานอาจจะอะไรก็แล้วแต่ที่พระเจ้าใช้เป็นวิธีชั่วคราวที่จะให้เราหันหน้ากลับมาหาพระเจ้าแต่ในสภาพอย่างนั้นพระคัมภีร์ก็บอกว่าให้เราที่จะทำไมครับยอมรับแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญแล้วก็พร้อมที่จะเชื่อฟังคือขอบคุณพระเจ้าอินชลันผมก็เพิ่งดูเนี่ยฮะวันที่12 โนเวมเบอร์นี่แหละนะครับก็ที่ผมบอกว่าถูกติเก็ตเนี่ยก็อินชลันก็ขึ้นขนาดรถเก่าๆอย่างนี้นะของสำคัญเก่าๆที่ขับอยู่เนี่ยอินชลันขึ้นหมดรถของปาที่ผมไม่ค่อยขับมันก็ขึ้นขนาดขึ้นสูงเลยก็พยายามที่จะหาทางว่าจะทำไงดีให้ถูกกว่านี้นะครับแต่ยังน้อยถ้าจะขอบคุณพระเจ้าจะขอบคุณพระเจ้าว่าไงดีขับรถเร็วแล้วก็อินชลันขึ้นมีไอเดียให้มีไอเดียแนะนำผมไหม
ต้องข
ับ
รถ
สโลว์ดาวน์แต่คือสิ่งแรกผมก็น่าคิดแล้วบอกขอบคุณพระเจ้าเป็นที่ผมขับรถเป็นมารยาทขับรถช้าลงแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับคนที่อยู่รอบๆแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับคนที่อยู่กับผมแต่ปกติถ้าคนอื่นอยู่ก็ขับเร็วขอบคุณแม่ที่มีรถอยู่ที่ไม่ถูกยึดไปกับผีก็เห็นไหมฮะก็มีโอกาสมีวิธีทางมีวิสตอมหลายอย่างที่พระเจ้าจะให้เราขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่ว่าโอ้โหแบบนี้ไม่รู้จะขอบคุณพระเจ้าได้ไงเหมือนเด็กคนหนึ่งอ่ะพ่อแม่ให้กินข้าวบังคับไม่อยากกินแล้วก็อยากจะลงจากไฮแชร์แม่ก็บอกว่าก็ขอบคุณพระเจ้าก่อนI don't have anything to thank แม่ก็บอกว่านั่งอยู่บนนั้นนะทั้งนั้นเขานั่งสักพักนึงเขาก็บอกแม่ thank God ที่หนูไม่ป่วยบางทีก็ต้องนั่งคิดแล้วก็ภาวนากับพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราจะสามารถ move on ได้ไม่งั้นทำไมครับไม่งั้นก็สตาร์ทอยู่ตรงนั้นแหละถ้าขอบคุณพระเจ้าในเรื่องความทุกข์ยากไม่เป็นบางทีก็สตาร์ทอยู่ตรงนั้นเหมือนกับเด็กอยู่บนไฮแชร์ลงมาไม่ได้อาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดี 100% นะแต่ว่าก็ผมกลับบ้านวันหนึ่งอยู่ดีๆบ้านเนเบอร์ตอนแรกเขาเอาแท็กเตอร์มาจอดไว้ก็นึกว่าจะมาไถไดเวย์ทำไดเวย์ใหม่กลับมาอีกวันหนึ่งเขาเอาไอ้แท็กเตอร์พังบ้านทั้งบ้านหมดเลยแล้วก็เนเบอร์ก็เพิ่งย้ายออกไปได้ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ได้เขาซื้อบ้านมาแล้วก็ผ่อนเดือนละ 5,400 เหรียญตัวคนเดียวอยู่มาได้กี่ปีก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่ผ่อน6เดือนแล้วก็เพิ่งถูกยึดบ้านผมก็นึกในใจว่าเอ๊ะกำลังเตรียมเทศอยู่นะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกเดือนไม่ต้องไปหาเงิน 5,400 มาแล้วก็เครียดทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์เพื่อน ก็ขอพระเจ้าที่จะเมตตาให้ process ต่อไปเป็นขั้นตอนที่เขาสามารถที่จะปรับกับชีวิตอีกชาติหนึ่งได้อันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะครับประการที่3นะครับเป็นหน้าที่ของเราที่ได้รับสิทธิในการรับใช้พระเจ้าใช่ไหมเป็นหน้าที่ของเราที่มีโอกาสมีสิทธิที่จะเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าและเรียกตัวเองว่าเราเป็นทาสเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ปฏิบัติพระเจ้าเป็นลูกพระเจ้านี่ก็บอกว่าข้าพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าซึ่งข้าพระเจ้ารับใช้ด้วยจิตสำนึกอันบริสุทธิ์ เช่นบรรพบุรุษของข้าพระเจ้า2ทิโมธีบทที่1ข้อ3นะครับเรารู้สึกว่าเราขอบคุณพระเจ้าที่เรารู้สึกว่าคำพูดของอาจารย์เปาโลเนี่ยมันหมายความว่าเป็นเกียรติเป็นออนเนอร์ที่ได้มีโอกาสมารู้จักพระเจ้าได้รับความรอดแล้วก็มีโอกาสจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าที่จะตอบสนองพระคัมภีร์บอกว่าเป็นการแสดงความกตัญญูใช่ไหมฮะโคโลสีบทที่3ข้อ15จงมีใจกตัญญูนั่นหมายความว่ามารับใช้ด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยจิตสำนึกที่ว่าโอ้ยไม่ได้มาเรียกร้องว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะต้องมีที่อยู่แบบนั้นจะต้องมีเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้จะต้องมีรถแบบนั้นมีอินชูรันแบบนี้สมัยก่อนก็คงไม่ได้เรียกร้องแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นสมัยนี้ก็คนจำนวนมากทีเดียวเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็แซดที่ผมได้ยินเรื่องพวกนี้ในประเทศไทยเดี๋ยวนี้คนจบมาจะเอามารับใช้เนี่ย เขาจะเรียกร้องว่าจะต้องมีนี้ คิดจากต่างจังหวัดที่เล็กๆก็ไม่สามารถที่จะเอาฟอร์ดที่จะเอาคนหนุ่มๆสาวๆที่เพิ่งจบมาไฟแรงเนี่ยมารับใช้ได้เพราะว่าโอกาสเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างเราก็เห็นอับราฮัมใช่ไหมบรรพบุรุษของอาจารย์เปาโลก็อาจจะอับราฮัมอาจจะนึกถึงโมเสสอาจจะนึกถึงโยเซฟอาจจะถึงกษัตริย์ดาวิดซึ่งก็มีขึ้นมีลงแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่เราอยู่ในสภาพไหนก็แล้วแต่คนบางคนเป็นหมอบางคนเป็นวิศวกรบางคนเป็นทนายความบางคนเป็นหมอนวดบางคนเป็นเวทเชิดบางคนเป็นสมุบัญชีเราขอบคุณพระเจ้าที่ให้เราเป็นตำแหน่งแบบนั้นน่ะสร้างเรามาแบบนี้มีของประทานแบบนี้แต่มีโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้าแล้วก็ขอบคุณว่าถึงแม้เราอย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าก็ยังเลือกเรามารับใช้ก็ขอให้เราขอบคุณพระเจ้านะครับถึงแม้เราจะร่ำรวยหรือไม่ร่ำรวยแต่ว่าเราขอบคุณที่เรารับใช้พระเจ้าที่รักเราเมตตาเราเรียกเราเลือกเราแล้วก็ให้โอกาสกับเราเราถือว่าเป็น privilege เป็นสิทธิพิเศษเป็นสิ่งที่มีคุณค่านึกในใจไหมว่าถ้าคุณไม่รู้จักพระเจ้าตอนนี้คุณจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ในสภาพไหนแต่เพราะว่าคุณได้รับเลือกพระเจ้ารอดพระเจ้าให้ความรอดแล้วพระเจ้าก็นำคุณมานั่งอยู่ในเช้าวันนี้ที่จะสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ไม่ว่าชีวิตนะครับจะเป็นอย่างไรแล้วก็การรับใช้มันก็มีความลำบากแน่นอนนะครับอัมพัตธรรมก็เขียนอย่างนี้บอกว่าการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่การที่จะมาแล้วก็บอกว่าโอเคจะต้องมีความทุกข์ก็บอกว่าอย่าเสาะหาความทุกข์แต่อย่าพยายามหลีกเลี่ยงจงกระทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปแม้อาจจะต้องทนทุกข์ใช่ไหมรับใช้มาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเออเรามารับใช้แล้วอยากจะมีความทุกข์แต่การมีความทุกข์ก็เปรียบเสมือนการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระเยซูคริสต์เราไม่หาก็จริงแต่ถ้ามีเราอย่าหนีทำต่อไปและพระเจ้าจะทรงนำแล้วก็อวยพรชีวิตของเราเหมือนกับที่พระเจ้าทรงอวยพรโยบในที่สุดประการที่4นะครับ เราสามารถหรือเราควรจะขอบคุณพระเจ้าในความทุกข์ยากเพราะว่าการขอบคุณพระเจ้าในความทุกข์ยากเป็นคำพยานที่มีพลังอำนาจใช่ไหมคนส่วนใหญ่พอเจอความทุกข์ทำอะไรอ่ะบ่นนี่ก็มีพลังนะมีป่ะมีคนอยู่ใกล้ๆบ่นด้วยหรือทะเลาะกับคนที่ไม่อยากฟังใช่ไหมเวลาเราบ่นเนี่ยก็มีปัญหาตามมาในอีกหลายๆรูปแบบที่ค่อนข้างจะเป็นรูปแบบที่ negative ถ้าพ่อแม่ที่บ่นก็จะสร้างนิสัยความคุ้นเคยกับลูกที่จะโตมาแล้วก็บ่นเหมือนกัน
ก็จริงๆเราก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นไม่ได้เปลี่ยนสถานการณ์พระธรรมกิจการบทที่27ใช่ไหมครับพี่น้องอ่านผมเมื่อสักครู่ใช่ไหมเปิดไปดูก็ได้ใช่ไหมครับในเหตุการณ์ที่แบบว่าเขาเดินทางแล้วก็นี่ก็เป็นความผิดของคนอื่นที่อาจารย์แนะนำว่าอย่าเพิ่งไปเลยมันจะเจอพายุเจออะไรเขาก็จะไปแต่ไปแล้วเมื่อไปแล้วก็เจอพายุเขาก็ทิ้งข้าวทิ้งของกันแล้วก็ดูเหมือนกับว่าทุกคนคิดว่าจะตายเพื่อนไงข้าวปลาไม่กินแล้วอาจารย์เปาโลก็ทำไมครับหนุนใจให้กำลังใจแล้วก็ในท่ามกลางความปั่นป่วนคลื่นลมเนี่ยเขาก็ชักชวนบอกว่าไม่ต้องกลัวจะมีใครสักคนหนึ่งตายมีใครผมร่วงสักเส้นหนึ่งแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นว่าเขายังเชื่อศรัทธาไว้วางใจในพระเจ้าที่จะกู้เขาให้ถึงฝั่งได้โดยมีชีวิตรอดแล้วก็อธิษฐานเผื่ออาหารแล้วก็เมื่อคนอื่นเห็นใช่ไหมครับก็รับประทานแล้วก็พระบิดาบอกว่ามีกำลังใจขึ้นง่ายๆแค่นี้ถ้าเราในที่นี้บางคนเนี่ยไปโฮมเชิร์ชแล้วก็มีความทุกข์แล้วก็ไปขอบคุณพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าจะมีอิทธิพลไหมมีไหมต้องมีคนที่กำลังคิดจะบ่นก็เลยอาจจะหยุดคนที่ได้ฟังแล้วก็น่าชื่นใจนะเราเห็นพี่น้องของเราจะเจริญเติบโตมีความเชื่อไว้วางใจทำให้เราเกิดการสำรวจชีวิตของเราเองถ้าเราเจอตอนทันนี้ไหมเราบ่นอย่างนี้เราจะบ่นหรือเราจะขอบคุณพระเจ้ามันก็เป็นอิทธิพลอันหนึ่งที่สร้างให้ความรู้สึกให้ความกล้าให้ท่าทีที่ถูกต้องกับคนที่อยู่ล้อมรอบจริงๆโฮมเชิร์ชนี่เป็นที่ที่ขอบคุณพระเจ้าง่ายนะบรรยากาศคนน้อยๆไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องอะไรมันเป็นแบบนี้ทุกคนก็สนิทสนมกันแล้วก็สามารถดูจิตดูใจกันได้ซึ่งผมก็ได้รับประกอบหลายครั้งที่ไปอันนั้นก็ในความเครียดนอนไม่หลับในความนิ่งเงียบนะครับอย่าเพิ่งบ่นอย่าเพิ่งยอมแพ้ให้เราขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ให้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในการที่แตะต้องหัวใจของเราให้สามารถขอบคุณพระเจ้าได้ก็จะเป็นพลังขอบคุณพระเจ้าได้ไหมนี่ขอบคุณพระเจ้าที่ทำไมครับดังแพทย์เดียวเองสุดท้ายนะครับสุดท้ายเราก็จะมีพิธีปฏิสัมภารด้วยกันนะครับก็ขอบพระเจ้าการขอบคุณพระเจ้าในยามทุกข์ช่วยให้เราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ตลอดเวลาใช่ไหมท่านรอจะให้มีความสุขเนี่ยก็จะกระปิบกระปอยมากเลยนานๆทีนึงแห้งแล้งใช่ไหมครับแต่ถ้าเราขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีทั้งกลางๆทั้งความทุกข์ทั้งความสุขเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่ขอบคุณพระเจ้าอยู่ตลอดเวลามันไม่ปกติที่ชีวิตคริสเตียนจะไม่มีการขอบคุณพระเจ้าเลยพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในโคโลสีบทที่2ข้อ7ใช่ไหมจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณ abounding ภาษาอังกฤษบอกว่าโอ้มีมากเยอะที่จะสามารถดึงออกมาขอบคุณพระเจ้าได้ผมชอบฉบับหนึ่งก็เขียนเพราะว่า overflowing with thanksgiving เหมือนก็ดีตรงกลางไม่ดีไม่ดีมากไม่ดีดีพอสมควรเนี่ยรวมกันจนกระทั่งมันล้นออกมาเคยไปที่ปั๊มน้ำมันไหมที่เขากดไอ้ล็อกไว้อะแล้วทำไมแล้วล็อกมันไม่คลิกอะเวลาเต็มแล้วมันไม่คลิกอะมันก็ล้นเทลงมาที่พื้นอะคือมันโอเวอร์โฟลว์แทงค์มันรับไม่ไหวแล้วใส่เข้าไปใส่เข้าไปมันก็ล้นออกมาใช่ไหมถ้าเราท่าทีของการขอบคุณพระเจ้าใส่เข้าไปใส่เข้าไปดีไม่ดีดีไม่ดีดีไม่ดีไม่ดีดีกลางๆมันก็น่าจะล้นออกมาผมก็เชื่อว่าประสบการณ์ของตัวเองก็ไม่ได้มีถึงขนาดล้นออกมามากมายแต่คิดว่าชีวิตที่อยู่มาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็ต้องในความกตัญญูของเราเนี่ยขณะที่เรานั่งอยู่เวลานี้ตามองเห็นหูได้ยินจมูกดมได้ร่างกายขับเคลื่อนได้พอสมควรคนที่มีอายุก็ยังพอมีไม้เท้ายังพอเดินได้แต่ที่สำคัญ เราต้องขอบคุณพระเจ้าที่เวลาเนี้ย Thanksgiving ปีนี้เรายังมีชีวิตอยู่เมื่อมีชีวิตอยู่เนี่ยพระเจ้าจะสามารถอวยพรเราอะไรอีกที่เราอาจจะนับไม่ถ้วนโยบก็บอกว่าพระองค์ประทานประสาทชีวิตและความรักมั่นคงแก่ข้าพระองค์และความดูแลรักษาของพระองค์ได้สงวนจิตวิญญาณของข้าพระองค์ภาษาอังกฤษบอกว่า Thou has granted me lifeAnd favor and thy visitation had preserved my spirit. เวลาเนี้ยพระเจ้าก็มาเยี่ยมเราทุกคนให้เรามีชีวิตอยู่แล้วก็เราเนี้ยเป็น favor เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงพอพระทัยจะไม่ขอบคุณพระเจ้าจะเอาความทุกข์เล็กๆน้อยๆที่มีอยู่บ้างบางครั้งบางคราวเนี้ยเป็นเหตุให้เราบล็อกเรื่องการขอบคุณพระเจ้าให้เรายืนขึ้นดีไหมครับพวกศีรษะลงตรงนี้ยืนขึ้นนะฮะสิ่งดีๆก็ขอบคุณได้ง่ายขอบคุณไปแล้วในเช้าวันนี้เราลึกถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รบกวนเราที่เป็นปัญหาในชีวิตของเราอาจจะเป็นธุรกิจอาจจะเป็นครอบครัวหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระวิญญาณทรงสำแดงให้เราก้มศีรษะขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับเสียงก็ได้นะครับยิบก็ได้สุดแล้วแต่นะพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความทุกข์ยากนานาประการแต่เราก็มีพระคุณของพระเจ้านานาประการเช่นเดียวกันที่จะสามารถช่วยเราให้ผ่านพ้นไปด้วยความเมตตาความรักสติปัญญาอันล้ำลึกของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจระลึกถึงพี่น้องคนอื่นที่อยู่ท่ามกลางเราที่เผชิญความทุกข์ยากเช่นเดียวกันหลายคนสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงบางคนไม่มีงานทำปัญหาก็ลุกลามไปถึงญาติพี่น้องเราที่อยู่ที่ประเทศไทยที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างรวมทั้งคนที่เขารักด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเราก็เชื่อว่าฝีมือของพระเจ้าอยู่เหนือมนุษย์ทั้งปวงถึงแม้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเราก็เห็นความเมตตาของพระเจ้าขอให้กำลังกับเราทั้งหลายที่จะอธิษฐานที่จะนับพระพรที่จะแสดงความกตัญญูและที่จะขอบคุณพระเจ้าในเวลาสั้นๆนี้และขอพระเจ้าได้เปิดบัญชรท้องฟ้าที่จะอวยพรเราด้วยพระพรในนามประการที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สำหรับเราสำหรับชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่ความหวังที่อยู่ข้างหน้าที่จะทำงานรับใช้พระเจ้าที่จะเห็นกิจกรรมของพระเจ้าเจริญก้าวหน้าที่จะเห็นคนได้มารู้จักพระเจ้ากระบวนการแห่งความทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่ควรจะประหลาดใจและใช้ความทุกข์นั้นเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นบันไดที่จะเดินไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในพระเจ้าขอพระเจ้าประทานความเชื่อมั่นคงให้กับเราในเช้าวันนี้ที่เราจะสามารถขอบคุณพระเจ้าได้โดยธรรมชาติโดยพระวิญญาณที่อยู่ภายในเราและขอให้เรามันเพียรที่จะฝึกฝนที่จะทำเป็นนิสัยและให้อิทธิพลของการขอบคุณพระเจ้าเป็นพลังให้กับคนที่อยู่ล้อมรอบเราเป็นพระพรสำหรับที่จะครองมีบรรยากาศแห่งการสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันจึงอธิษฐานจึงขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่ดีและสิ่งต่างๆ